sắc tôn ăn khi na hằng lâm yêu đau hoa tuôn tôi mong ông tu yêu nga mang pa bi lin tang luas tuôn ni ining hagit sa nagusab usab tang panahon taliwa ning mga pagsulay lisod yung sulvaro. Kagamhanan sa kanasuran ng alisang ulipo ning krisis ning yutang samaran mga katauhan na malakagway kasiguruhan pagsalog sa alaw ni kalit kangit-ngit ang dalahan. Sabisan usang unus anda mabarugahan panaghiusa ang mahaitang hinagibahan atong matukan ning walog sa kalisdanan pinaagi sa guma kining tanan may katapusan. Nakinamitay sa tanang grasya mausumanan aron kini mga pagsulay hingpit nga maagi ahan. Yakanda iyang mga dangkunang ahanan pagkahimugso ng kasubudayong mitugbaw nagkuos nga dughan sa mga luha na nga anod nagkalutaw pangandoy nining dughan himpit na kalinaw atong pangaliya sa Diyos sa kahitasan ni ining kasakit unta kami imong mapanalipdan. Kaligon sa dughan sa nakikpisong mabatunan kay ikaw o Diyos ang among manlalaban. Apan, bisan pa man sa unsang unos anda mabarugan panaghiusa ang mahaitang hinagibahan pinaagi sa guma kiling tanan may katapusan. Anak inambitay sa tanang grasya mako'y sumpanan aron kini mga pagsulay hingpit nga maagi ahan. Atong batukan ning walong sa kalisdanan pinaagi sa guma kining tanan may katapusan. Panag-inamitay sa tanang grasya mako'y sumbanan aron kining mga pagsulay aron kining mga pagsulay aron kining mga pagsulay hingpit na maagi ay.